Har du sett? Vill du ha en runde för alla med latter, tårer och sinne så välkommen till La Liga ska du vara. Gerard Piqué grein sin modige tårer för både Guillamon och Navas lätta på stämningen med latterliga självmål, mens runden vart kryddrad med 9 röda kort, 6 av dig fördelt på 2 ampre kamper.
La Liga Loca. En lite gärnare fotboll.
Ja, detta är La Liga Loca episode 225 av det ordinära slaget med Jonas i Oslo centrum, hej!
Shalom in the Thunderdome!
Jonas Jever heter du, Jonas Adnan Jever till och med, var det riktigt?
Mange namn, ja du kan gå för Jever, Jever, Adnan Jever, Adnan Jever, du bestämmer helt säkert.
Det gjør jeg. Og så hei til deg, Petter Veland i Spydberg. Hei!
God kveld!
Og jeg, Magnar Kvalvik, sitter i gamle byen i Oslo. Hei alle sammen!
Hei, Magnar!
Halla!
Hei! Er det bare jeg som kjenner litt på vemodet ved at dette var siste La Liga helg i 2022?
Nej, det tror jag vi alltså vi samtliga som är i denna inspelningen borde väl känna lite på vemod att vi snackar om det den 7 november. Hade i alla fall hoppat på att det skulle vara ett par till, men
men man har ju aldrig det nog börjat planlägga vad vi ska göra på måndag framöver.
Ja, det är sant. Vi plejer ju att göra det, så nu om vi börjar göra det på nytt igen.
Jag syns det är underkommunicerat detta här med vad ska fotbollintresserade eller liksom hur mycket belastning har det liksom inte varit på fotbollintresserade denna hösten här? Alltså, en ting är de som spelar dessa kamparna, men alltså vi lever oss ju in i det och ser massa kamper vi också. Det har jo knappt vært den eneste kveld ledig for oss som fotbollintresserade där vi faktiskt kan göra något annat med god samvittighet.
Nei, sant, det har nesten vært for mye mens det har stått på, og så blir det helt dødt den neste måneden, neste halvandre måneden, i alle fall for de som ikke klarer å engasjere seg helt i dette VM-et. Og så får nå det bli en individuell sak. Men nå er det jo midtvekerunde i La Liga denne veka her, og så er det altså Copa del Rey-kampen til helgi. Så før La Liga-runde nummer 14 sparket i gang, så får vi ta en kjapp oppsummering av La Liga-runde 13, før den blir helt uaktuell. Jeg teker en kjapp liten oppsummering av det som skjedde i hver enkelt kamp av runde 13. Det startet med Girona mot Athletic Club, den endte 2-1 til Girona, og bekreftet at Athletic Club er skikkelig ute av form. De taper mot et lag som har vært enda dårligere enn de selv den siste tiden. Dette var Girona sin første seier på 8 seriekamper. Athletic har en seier på de siste 6. Getafe Cadiz endte 0-0, rundens mest forutsigbare resultat. Det var heller ikke overraskende at det var 3 røde kort i den kampen. Valladolid Elche 2-1. Elche står fremdeles uten seier og har nå sparket sin andre trener for høsten. Jorge Almiron fikk bare 5 kamper i sjefstolen. Celta Vigo og Sassona 1-2. Celta Vigo har også sparket sin trener Codet. Men det hjalp ikke mot Osasuna. Celta Vigo er nå under nedrykkstreken. Osasuna er nummer 5. Barcelona-Almeria endte 2-0. Barcelona tok altså 3 poeng i Gerard Piqués avsked med kamp nå. Atletico Madrid-Espanyol 1-1. Det betyr 4 strake heimekamper i alle turneringer uten seier for Atletico, som er ute av titelkamp, ute av Champions League og ute av Europa. Real Sociedad Valencia 1-1. 3 seriekamper på rad uten seier nå for Real Sociedad. Baskiske lag er ikke i vinden for tiden. Villarreal Mallorca 0-2. Et par timer etter at Unai Emery leder Aston Villa til seier mot Manchester United, leder Kike Setién Villarreal til et heroisk tap mot Mallorca. Real Betis Sevilla 1-1. To mål her av Sevilla. Navas med selvmål, for Godelj viste Guds høyre fot, men det var flere røde kort enn mål i denne kampen, så skåringen kom litt i skyggen av alt det andre. Og så har vi enda ikke sett ferdig Rayo Vallecano mot Real Madrid, men med 10 minutter igjen av det oppgjøret, så leder Rayo Vallecano 3-2 på Vallecas. Det vil altså si at klokka er 22.40 når vi spiller inn denne episoden en mandagskveld. En liten kuriosa fra søndagskampen. I 3 av de 4 så spilte det ene laget store deler av kampen i overtall uten å vinne. Det gjelde Atletico Madrid, Valencia og Sevilla. Skal vi begynne med Madrid, ikke Madrid derby, det pågår nå. Rayo mot Real Madrid. Men Sevilla derby. Betis Sevilla 1-1. Ørjan skriver at dette var kampen som vel hadde alt. Fantastisk musikalsk innslag før oppgjøret. Røde kort, selvmål og golazo undervegs. Og det eneste, skriver han, som kanskje manglet, var et mål på overtid. Og hvis man legger til det som et straffemål, så hadde kampen virkelig hatt alt. Men av alt det andre man skal ha i en kamp som har alt, fikk vi jo ganske mye da.
Ja, vi gjorde det. Jeg koste meg skikkelig underveis her, fordi altså, forventningene til Grand Derby, og sånne type kamper egentlig, det snakkes jo om at alle kamper lever sitt eget liv, og spesielt sånne derby som det der, da føler jeg at alt sånt der med form og hvem som er tilgjengelig, hvor god man var i sist kamp, hvor man er på tabellen og så videre, har, det kan godt hende at det bare er en myte, men jeg har i alle fall aldri sett det motbevist, men jeg føler det har liksom ikke så mye å si når kamper som dette her blir sparket i gang, fordi da er det så mye adrenalin, det er så mye vilje, det er så mye som står på spill, for uten de 3 poengene som skal fordeles, enten jevnt eller skjevt, og det var jo den kampen her et skikkelig bevis på. Greit at Betis, når de tok ledelsen, så var det gjerne fortjent fordi man hadde vist mer frem til det og så videre, men altså utifra spill, sjanser, så samsvarer jo ikke det med hvordan tabellsituasjonen var, hvordan stemningen i de to klubbene var, og så synes jeg det var litt sånn deilig at det endelig var sånn skikkelig sånn kaos-derby igjen. Jeg synes så lenge man holder seg liksom innenfor det som er etisk greit, så lenge ingen blir alvorlig skadet, så lenge ingen blir slått ned, så lenge ingen hiver plastrør fra tribunen, som var tilfellet i januar, så synes jeg det at det skal trøkkes til, det skal være taklinger, det må gjerne bli utvisninger, etc. Så det, jeg koste meg skikkelig i det derby her.
Men hvem var mest udisciplinerte? Montiel, som fyrer opp hele Benito Villamarin med den elendige taklingen sin, med rødt kort som følge, eller Real Betis, som likevel ender opp i undertal med 2 påfølgende røde kort, Jonas?
Ja, med tanke på at Montiel takler begge knærne til Alex Moreno, så er det vel kanskje litt sånn 1-1 akkurat der, tenker jeg. Nei, jeg synes, altså sånn, oppsummert så er vel kanskje Betis verst, men jeg synes at Montiels oppførsel i etterkant av en så horribel takling egentlig bare er... Altså, selv om det er et derby, selv om Montiel er argentiner, selv om han har opplevd veldig mye som riverspiller, sikkert i mange kamper mot Boca Juniors i sin karriere, så hører det ingen sted hjemme. Og at man da klarer å protestere på seg, holdt på å si, det som gjerne kunne blitt en utvisning til, så blir man bare sittende og riste litt på hodet. Jeg synes for eksempel Borja Iglesias hadde kanskje en nesten verre takling på John Jordan, der han nesten tråkker han ned i leggen, men han er sånn med en gang hendene opp, oi, her har jeg drit i meg ut, og da han da får det røde kortet, så er jo det litt sånn, det er utrolig kjipt, men jeg forstår hvorfor jeg faktisk må av banen, kjære dommer. Så der har nok kanskje Montiel noe å lære av sin motstander.
Ja, det er jo altså Montiel sin oppførsel der er jo i utgangspunktet det som jeg synes er mest locura etter den runden her. Men så blir jo, altså du har jo et godt poeng, Jonas, med hans argentinske bakgrunn han har spilt for River Plate, og det var jo også et par som kommenterte det på den tweeten som jeg la ut, liksom at ja, dette var liksom et ordentlig grand derby med masse røde kort og så videre, og så var det vel en kamp i Argentina mellom Racing Club og Boca Juniors, og hadde en fotballkamp kunnet snakke, og snakke engelsk, så hadde han vel sagt hold my beer, og det er vel kanskje litt av det som er liksom de bakenliggende årsakene til at Gonzalo Montiel, håper jeg å si, mister det, for han får jo gult først, og så får Sanchez Martinez beskjed om å gå ut og se på monitor, og han trenger jo ikke se på den i mer enn et sekund før han snur seg og løper tilbake og gir det røde kortet. Og det er liksom, det er så langt nede på håper jeg, godkjent listo, at man da bruker faktisk 2 minutter på å komme seg av banen, og du sier det, Jonas, at han kanskje kunne ha protestert på seg et rødt til. Det han gjør er å protestere på seg flere kappers karantene, fordi det er innrapportert til forbundet at når han passerte fjerde dommer, så tok han hodet til tidningen og sa, dere er gale, dere er gale.
Men her er det Real Betis som kjemper om en Champions League-plass, og her har de også fått Montiel utvist, det vil si de Betis spiller 11 mot 10, de tar ledelsen, og det å klare å pådra seg 2 røde kort etter det, og selvfølgelig da en utligning som bare må komme mot slutten av kampen, det synes jeg. Det vittner ikke om et lag som kjemper der oppe. Den delen av seg selv må de stramme inn. Jonas?
Nei, jeg er enig med deg der for så vidt, altså. Men jeg må få sagt det at hvis det hadde vært samtlige andre spillere enn Papu Gomez som Nabil Fekir skulle prøve å fekte av seg, så hadde de ikke truffet hodet. Altså, Papu Gomez er 1,67 høy. Altså, det er egentlig bare nesten uheldig at Fekir treffer han i ansiktet, men det er jo også typisk Nabil Fekir da, å bli litt sånn irritert og bli litt sånn sur og skulle rive unna spillere ved å fekte vekk med armene sine og dermed få et rødt kort. Så det er jo kanskje det eneste sånn virkelig huemiste, mens jeg synes virkelig Borja Iglesias er bare ekstremt uheldig da. Men ja, du har et poeng, Magnar, men de ligger fremdeles på fjerdeplass da, Betis.
Det er det. Sebastian Sirnes skriver, Betis har spilt 13 kamper og det har blitt utlevert 8 røde kort. En form for rekord.
Har de fått 8, eller i kampene
deres?
Altså?
I kampene deres.
Ja, nei, da kan jeg nesten love at det ikke er rekord. Men jeg har lyst til å dvele litt med Nabil Fekir der, og den liksom skylddelingen der, fordi altså, jeg er jo blant de som, blant de mange, som mener at det er liksom det artisterne og magikerne som må liksom beskyttes av dommerne. Og det er jo ingen som blir hakket mer på helene og holdt mer i trøyo og passet godt på som Nabil Fekir. Så jeg er litt sånn, jeg klarer ikke helt å bli enig med meg selv hvem som egentlig liksom har mest skyld i dette her. Om det er dommerne som ikke klarer å slå mest ned på det Fekir blir utsatt for før han, jeg håper jeg, mister det litt grann, eller om skylda ligger mest på Fekir som tross alt mister det. Altså, dette er det 6. røde kortet til Nabil Fekir, og i alle fall 4 av de er sånn, dette kunne du spart deg for. Altså, han lar seg fyre. Og da er litt sånn, man kan mene mye om dommerne i Spania, om at de er gode, at de er dårlige, men alle vet hvor lista ligger, og Fekir lar seg lure igjen og igjen og igjen og igjen.
Ja, men en ting som er verdt å ta med der, at det må jo gå inn i scouting-rapporter og inn i altså, analyse fra folk i de ulike lagene, at han her kan vi terge opp. Altså, bare sparken litt på hæla, dytt litt på ham, vær litt røff med ham, for han kommer til å klikke, han kommer til å gjøre noe dumt. Altså, hadde jeg vært analytiker for hvilket som helst lag i La Liga, og skulle spille mot Betis, så er det første tingen jeg skriver, terg opp Nabil Fekir mest mulig, for han kommer til å eksplodere. Og det har skjedd så mange ganger som du sier, Petter, og det kommer til å fortsette å skje. Men jeg tror at det skjer, gjør også at alle de andre tingene med Nabil Fekir skjer, altså magien han utøver. Jeg tror du får liksom det ene med det andre.
Det har blitt delt ut 48 røde kort på 103 Sevilla derbys i Primera. Og den eneste duellen som har produsert flere røde kort er Barcelona-Espanyol med 56. Men der har det vel også blitt spilt flere kamper, for Barcelona har jo vært evig til stades i Primera, og det er ikke mange sesonger Espanyol ikke har vært det heller.
Nei, det er helt riktig, og så er det også, der også har du liksom, noen ganger så er det enkeltkamper som tar en, håper jeg, total historisk kontekst, eller tar, hvordan skal jeg formulere meg? For å si det på en annen måte da, for å begynne på et nytt resonemang, det har vært to kamper, i alle fall mellom Espanyol og Barcelona, som har inneholdt fem og seks gule kort, så 11 av de har kommet i to forskjellige kamper der det var fullstendig kaos.
Ja, fem og seks røde kort.
Ja.
Og på tredjeplass på den lista kommer for øvrig El Derbi Madrileño med 44, altså fire røde kort færre enn Sevilla Derby. Hva sier du, Jonas?
Ja, du må ta det morsomme da, Magnar. Det er jo, du sa det var 48 røde kort mellom Betis og Sevilla. 24 til Sevilla, 24 til Betis. Det kan ikke bli jevnere. Det er ganske kult, synes jeg.
En annen morsom ting. Er kanskje ikke så morsomt, men interessant. Dette er første primære kamp noensinne med tre røde kort som følge av videodømming, for hoveddommer han dømte jo ikke rødt kort i utgangspunktet ved noen av de tilfellene. Men her kommer en morofakta, og det er at Jesus Navas sitt selvmål, for det første så var det hans første ballberøring i kampen, og for det andre så var det hans første scoring i Sevilla Derby på hans 24 oppgjør.
Joaquin spilte ikke kampen, så la oss håpe at begge to får en ny mulighet i vår.
Ja.
Ja.
Endre Tengren skriver: vil nominasjonene til sesongens mål kun være et utvalg av Godelje sine fantastiske langskudd? Hva har skjedd der egentlig? Har han plutselig oppdaget selv at han er god til å skyte fra distanse, eller har han bare ikke benyttet seg av den evna før nå?
Der synes jeg faktisk våre venner i TV2, de stilte det spørsmålet i postmatchintervju rundt hvorfor han, hva er det som har skjedd. Og han sa jo det til TV2 at altså han har jo alltid visst at han har hatt et godt skudd. Altså han har alltid hatt troa på seg selv fra distanse, men han er bare ikke der så ofte. Altså det er ikke så ofte når Manja Godel beveger seg så høyt i banen, men hadde liksom dyttet Betis litt lengre ned på egen halvdel, og da fikk han muligheten, og da lå ballen til rette, og det gjorde han jo flere ganger, og da klemte han til, og da ser vi jo at det er nesten som å se Dennis Kolodin, som en del av oss ble kjent med i EM i 2008, som blant annet skjøt fra midtbanen og testet Edwin van de Sar, så kanskje vi snart får noe lignende fra Godel.
Har vi en runden spiller nominasjon fra denne kampen da?
Ja da, jeg kan ta det med en gang, for vi er inne på ham, og det er Nemanja Godel, og det er litt, for det her jeg er inne på da, at han er en type som har vært veldig kritisert, spesielt i denne podcasten her, og har vel strengt vært en vi har sagt at kan man nedgradere seg mer og gå fra det stoppeparet Sevilla har hatt til å gå til å ha Marcao og Godel. Her er det jo da åpenbart Godel og Rekix, det er kanskje lite hakk bedre, men uansett, Nemanja Godel, han kjemper og kriger og skyter, og når kampen er over og han står i knestående og det ser ut som han gråter fordi han ikke har klart å hamre ballen i mål på slutten fordi Claudio Bravo varter opp med en helt enorm redning, nei, da synes jeg at Nemanja Godel fortjener å bli nominert til rundens spiller.
Har vi enda flere rundenspillernominasjoner fra denne kampen her da, Petter?
Ja, jeg synes det er en midtstopper til som fortjener å få litt ros her.
Og Edgar... Endelig Karim Rekik! Endelig Karim Rekik!
Nei, sorry altså Karim, du kan prøve igjen på vårparten, og det var heller ikke Herman Petzella, for han var ute som Bambi på isen et par ganger. Men den som redder det på mange måter for Betis her, som jo spiller da i unnatall i stort sett hele andre gangen der, det er Edgar Gonzalez, og han begynner å vokse skikkelig på meg. Det var en sånn, altså la oss innrømme det, det var litt stopp i spillet her underveis. Det var anledning for producer å kjøre noen replay compilation, og en av de han kjørte var jo en sånn kvadruppelvariant med enormt gode stopperinngripner av Edgar Gonzalez, der han enten sklir inn, klarerer, står på riktig plass til rett tid eller vinner en duell. Så jeg synes rett og slett at den som presterte best fotballmessig i kaoset ute på Benito Villamarin, det var Edgar Gonzalez, men jeg forstår også at når man er god del for overskriftene, fordi han var mer delaktig i form av scoring.
Har ikke du en lokura herifra, du?
Det var Montiel, det, så den tok jeg i stad.
Den har du allerede teket. Nei, men så bra. Sevilla møter Real Sociedad hjemme på onsdag. Det kan jo hende at det gir deg mulighet for seier med tanke på La Real sin form om dagen. Valencia er vertskap for Real Betis på Mestalla torsdag. Hva ville du si, Jonas?
Nei, jeg tenkte at det bare var verdt å ta med liksom i... Vi manglet jo straffespark her i den kampen, men dertil fikk vi jo drama i etterkant av kampen, altså med sportsdirektør Monchi som var ute og klasket seg selv på brystet og egentlig nesten skapte slåsskamp i etterkant av kampen. Han, jeg lurer ikke, det var du som var inne på det, Petter, med at han er vel persona non grata nå på... Benito Villamarin etter oppgjøret her, eller?
Ja, altså, kampene mellom Real Betis og Sevilla, de gir seg jo ikke når dommeren blåser. Altså, da er fotballkampen over, og så fortsetter kampen etterpå. I både sosiale medier, og i media, og med munnhuggeri, og med kjefting, og så videre. Det ble jo litt rabalder ute på gresset, og i spillertunnelen i etterkant av Monchi sine gester opp mot Sevilla-publikummet. Det lot jo Betis benken seg provosere av. Så rapportene skal ha det til at Monchi nå er i ferd med å bli erklært persona non grata. Han kommer ikke til å bli invitert til Benito Villamarin neste gang lagene skal spille kamp der. Og så har Sevilla da naturligvis slått tilbake igjen med bortimot samme mynt ved å melde Betis sin tifo før kamp inn til antivoldkomiteen til La Liga, for de mener at det banneret da, som vel var en, det var en form for escape room. Jeg skal være såpass ærlig og si at jeg har ikke helt sett hva det er som er så gale med det, men de mener at det ikke bare at det ikke bare liksom indikerer vold, men at det også oppfordrer til vold.
Det escape room-bannere oppfordret til vold. Ja, nei, de detaljene la ikke jeg heller merke til, men jeg så vel mer på teksten enn illustrasjon i det bannere. Sevilla møter for øvrig PSV i Europa-ligaen, det vil si i det som vel er en slags kvalifisering til åttedelsfinale. Real Betis er jo videre til åttedelsfinale som gruppevinner. Og i La Liga så kom altså Sevilla seg så vidt ut av rett over nedrykkstreken med dette uavgjort resultatet. Hvis vi nå beveger oss til kamp nå, der Barcelona slo Almeria 2-0, så kan vi jo snakke litt om Gerard Piqué, som har 769 offisielle kamper som proff. 102 for Spania, 616 for Barcelona og et 20-tals for United og Saragossa. 14 titler har han som Barcelona-spiller. 14 år var han fast på dette Barcelona-laget, eller i alle fall sånn inntil nylig da. Og det var 92.600 tilskuere på kamp nå for å ta avsked med han. Det er det største tilskuertallet siden El Clasico i 2019, altså over 3 år. Nå har det vært et par stusselige publikumsår i den tiden der, men likevel, når det er Almeria som kommer på besøk, så trekker ikke det vanligvis 92.600 tilskuere. Så her var det mange som ville ha med seg denne historiske begivenheten, kan man vel si, eller?
Ja, det synes jeg han fortjener. Altså, det er lett å la seg bli litt sånn opphengt i nuet. For nu så er det jo en spiller som er... Ja, hva blir det da? Femte valg når alle er tilgjengelige, altså Koundé.
Jeg tror han ble dyttet ned som, Ja, för det är att Marcos Alonso har varit brukt som mittstoppar istället för Piqué en gång.
Ja, då har du Araujo, du har Koundé, du har Erik Garcia, du har Christensen, du har Marcos Alonso och ja, så sjätte valg då. Och nu är ju också att han blev pepe på mot Villarreal, att han blev latterliggjort för uppvärmningar mot Inter. Och det är liksom då är det väldigt lätt att och inte huska vad den mannen där faktiskt då gjorde ute på banan mellan 2009 och 2019-ish för den liksom sportsliga nedgången började och inte minst av de måten han har försvarat klubben utad i media på sociala medier i kampen alltså propagandakampen med och mot Real Madrid måten han har tagit lönskutt på både här och där måten han inte har vad ska jag säga offentligt kritiserat Barcelona för de ekonomiska krumspringarna sånt som i alla fall Frenkie de Jong har hintat fram på om i intervjuer så jag syns Barcelona har enormt mycket att tacka den mannen för.
Och av dagens Barcelona-spelare så är Piqué den som har flest mål för klubben med 52. Och nu som han ligger upp så vill Dembélé vara klubbens mest skårande med 36. Dembélé skårar ju det ena målet mot Almeria, Frenkie de Jong det andra. Och det är en seger som gör att Barcelona nu toppar tabellen 2 poäng framför Real Madrid eftersom Rayo Vallecano har visat Liverpool hur man ska slå Real Madrid. Mer om det senare. Men om Barcelona hade gått vidare i Champions League på bekostning av Inter så hade de mött Porto i nästa runde. Nu möter de istället för Manchester United. Så där kan ju bägge klubbar lika att det är Champions League de spelar i.
Ja, det kan de. Lagene som møtte hverandre i Champions League-finale i 2009 og 2011, vel?
Det er riktig.
Så dette her er jo, ja, så dette her er åpenbart et Europa League, ja, elimineringsrunde med veldig historisk sus. Nei, det er to lag som är i genuppbyggningsfase och som nok ser möjligheten till att ta en liten skalp och kanske bevisa att de är på rätt stiv och slå varandra så det kan bli otroligt spännande det där. Jag har Barcelona som knapp favorit faktiskt.
Hade inte du ett fint kallenamn på det uppgör här inne i Discorden? Eller svarte du på något?
Jag är inte säker på vad du refererade till där.
Banter FC Derby?
Nej, det var inte jag som hade det, men
du svarte kanske på den då.
Ja, jeg svarte nok på det. Det var Anders HC, ser jeg, som hadde Banter FC Derby. Og det er litt Banter FC Derby. Det er to klubber som ligger litt med ryggen bruket, og som må bevise mer enn det de kanskje har gjort. Og så tror jeg at både Erik Ten Hag og Xavi, så kan jo fort dette bli en sånn slags skalp, da, som man kan vise fram i resterende del av sesongen etter dette som skal skje et eller annet sted i Midtøsten i løpet av vinteren. Så, men som sagt, som jeg sa, jeg har Barcelona som knapp favoritt. Jeg synes Manchester United har litt tydeligere svakheter egentlig enn det Barcelona har. Men det sier jeg jo nå i november, og så får vi nå se da hva som skjer når lagene faktisk skal kline til. Hva tenker du, Petter?
Jeg tenker at den store vinneren her er internett. Och de som är glada i memes och giffar och videor som är tagna ut av kontext med Frenkie de Jong som han skulle i vart fall inte till Manchester United för att spela Europa League. Och så ändå med på Old Trafford i Europa League. Och så har du Robert Lewandowski som är med på att liksom bli slått ut av Champions League med Barcelona mot Bayern München och så kommer Cristiano Ronaldo och kanske slår ut Barcelona för Europa League någon månad efterpå. Alltså den kampen har kommit att ge så fantastiskt många smil och latterar allerede för den blir spilt.
Bare som for å ha det på det rene, Piqué har ikke lagt opp før den Osasuna-kampen er spilt nå denne midtveka, sant? Så dette var avskeden hans med kamp nå, og ikke med Barcelona, og så er det etter Osasuna-kampen at han offisielt er ferdig.
Ja, men tror du han spiller den da?
Nei, det vet jeg ikke, og
han
det
er
kanskje ikke.
I alle fall, men ja. Sånn at, for å si det sånn da, jeg tror Piqué ikke har lyst til å spille, fordi er det en plass du som Barcelona-spiller ikke har lyst til å legge opp, så er det på El Sadar.
Och det är lite moro, men vi kan snacka lite mer om Osasuna efterpå, men det är alltså Barcelona sin nästa motståndare. Före förlet Barcelona så ville jag bara nämna att de inte har släppt in ett enaste mål på kamp nu i La Liga. De har bara 4 baklängs på 13 seriekamper. 3 av de baklängsmålen kom ju mot Real Madrid. De har hållit nullen i 11 av sina 13 seriekamper Barcelona. Vi hoppar vidare till med mindre det var, jag glömt nog runden spelare eller lokora upplägg från den kampen, det har jag inte. Men går vidare till Atletico Espanyol som alltså inte 1-1. Här fick alltså Espanyol Cabrera utvist, hvor tid var det? Det var i 28. minutt. Men likevel så tok de ledelsen i andre omgang og klarte uavgjort. Det vil si at Atletico klarer ikke å slå et 10-mannsterke Espanyol en gang. Vi snakker Espanyol som har en seier på de siste 9 seriekampene, så nå virker det som Atletico ikke klarer noen ting.
Nå, altså, vi har snakket mye om Atletico Madrid, og det har gått i bølgedaler. Vi har hyllet de, vi har slaktet de. Akkurat nå så er jeg liksom på grensen til at jeg synes litt synd på de. For nå er det liksom sånn, ok, det har liksom ikke noe å si hvem de spiller mot, hva slags turnering det er, om det er hjemme, om det er borte. Det er liksom, det er kaos og fri flyt av tilfeldigheter, og akkurat nå så svinger pendelen feil vei hver gang. 27 avslutninger har de i den kampen her. Sånn, produksjonsmessig da, altså hvis vi måler hvor godt man spiller etter hvor mange målsjanser man kommer til, hvor mange avslutter man kommer til, så spiller jo Atletico Madrid en kamp som gjør at de skal vinne denne kampen der komfortabelt. Og da hadde man plutselig snakket om at, ja, de svarer på tiltale, de reiser seg etter skuffelsen, de lar seg ikke affisere av at Frente Atletico ikke er på kamp den første halve omgangen. Men akkurat nå så er man liksom bare inne i den der mørke blindgata som man ikke kommer seg ut av. Der selv 10-manns sterke Espanyol kan reise fra Civitas Metropolitano med poeng, og det som kanskje er liksom det som befester hele det der statementet der, det er jo at forrige sesong så satt Benjamin Lecomte på benken for Atletico Madrid gjennom hele sesongen. Han har sett ut som en keeper uten armer for Espanyol, og er man of the match i den kampen her. For Espanyol.
Jørn Henland spør, hvis de kan kunne stille Diego Simeone et spørsmål hver, hva hadde de spørt han, og hva mener de er den desidert største svakheten til Atletico Madrid? Altså, mens de ikke tenker hva de vil ha spørt Simeone, så kan jo jeg ta mitt spørsmål. Atletico har 24 poeng i La Liga. Det har jeg hatt noen gang tidligere etter 13 seriekamper, men de har aldri hatt færre, og de har aldri hatt full Europa-exit på dette tidspunktet av en sesong med så få poeng i La Liga. Så det jeg vil ha spørt Simeone er dette, det kan vi allerede slå fast, Diego, at dette er din dårligste Atletico Madrid-sesong. Så nesten sånn uansett hva som skjer fremover.
Da kan jeg nesten garantere at hans svar til deg hadde inneholdt partido a partido.
Ja, og det kunne, hvert enkelt spørsmål vi hadde stilt, han hadde fått det svaret.
Ja. Vet du hva jeg hadde spurt om? Hvor gikk det galt mellom deg og Joao Felix?
Ja, faen, her tok du mitt faktisk, helvete.
Great minds, et cetera.
Ja, jeg skulle spørre om det, ja.
Men den desidert største svakheten til Atletico Madrid nå, er ikke det forsvaret?
Jo, der må det rett og slett en overhøvling til. Altså, Felipe Augusto, ikke god nok. Mario Hermoso, ikke god nok. José María Jiménez, alt for mye skada. Stefan Savic klarer ikke bære dette her alene. Han trenger en sterk makker ved siden av seg, det har han ikke. Reinildo Mandava blir misbrukt som midtstopper. Så fullstendig overhøvling. Og både meg og Jonas, og du også for så vidt, Magne, har jo nevnt et navn i godt og vel et halvår nå. Altså, David Garcia er en av de som bare må inn. Enkelt og greit, han bare må inn. Og så må de finne to til.
Jan Oblak har slått inn 200 mål i La Liga nå. De første 127 kom i løpet av 207 kamper. De siste 73 kom i løpet av 71 kamper.
Jeg synes det kul at du nevner han, Magnar, fordi jeg hørte jo The Spanish Football Podcast, og de hadde jo fått med seg noe han hadde sagt I etterkant av kampen, for han tok jo flash-intervjuet. Og han var jo litt sånn nådeløst ærlig og sa at altså, de har problemer. Altså, det de vet det selv, og det det et eller annet som ikke stemmer. Altså, fysisk så alt sammen greit, men det noe som sitter mellom øra, som de får det bare ikke til å stemme. Så jeg tror, altså for å komme med et spørsmål til Diego Simeone, så hadde jeg kanskje spurt, det nok nå? Altså, du lei nå? Altså sånn, slitasjen liksom. Jeg tenker at man snakker for eksempel om Jørgen Klopp med den der 7-year itch og så videre. Jeg klarer liksom ikke å forestille meg at i dagens fotball, og med de kravene som og med alle turneringene som spilles, og med rokeringer i spillere inn og spillere ut, så klarer jeg liksom ikke å forestille meg at verden skapt for å ha en trener som sitter så lenge som Diego Simeone har sittet. Så jeg tror liksom, det nok nå? Det på tide? Eller tror jeg kanskje hadde vært spørsmålet mitt. Og svaret hadde vært nei.
Ja, og jeg vil også svare på mitt eget spørsmål. Jeg tror Diego Simeone hadde bukket. Han hadde dukket under det spørsmålet der og bare kommet med en frase. Så da hadde jeg stilt et oppfølgingsspørsmål. Men ok da, Diego. Nå snakker du om at vi en familie, og alle må stå sammen. Alle må trekke samme retning. Hva synes du da om at Prof. Ortega reiser tidlig til Qatar for å forberede Uruguay? Ja, men det synes jeg faktisk noe å bite seg merke I, for jeg synes det begynner å slå litt grann sprekker der. Det hadde ikke skjedd for 2 år siden. Da hadde Prof. Ortega, for det første så hadde han ikke foreslått det selv, for det andre så hadde han aldri fått lov.
Ja, for det tredje så hadde ikke, altså, det har aldri tidligere vært et VM som spilles på vinteren, så
men hvem han? Ting.
Prof. Ortega, Prof. Ortega er fysisk trener for Atletico Madrid.
Der, ja.
Ja.
Det I alle fall etter med Atletico Madrid, og så må vi snakke om, litt om det som nettopp har skjedd her med City, nemlig at Rayo Vallecano har slått Real Madrid med 3-2. Det det første, skal man kalle det, reelle tapet for Real Madrid denne sesongen. De tappte en Champions League-kamp også, men det teller på en måte ikke. Nå har de I alle fall tapt sin første I La Liga, og det var ganske dramatisk der Rayo tok ledelsen med Comesaña, Modric og Eder Militao snudde kampen for Real Madrid, Modric på straffe der, Alvaro Garcia utlignet til 2-2, alt det der før pause. Og så skåret Oscar Trejo på straffe for Rayo I andre omgang, og der fikk han vel 2 forsøk, fordi at Courtois, som redder den første, tok begge føtter utenfor streken.
Ja, det der jeg tror kanskje en av de mest marginale sånne situasjonene jeg har sett, fordi hvis du hadde sett det I fugleperspektiv, altså fra at hvis du hadde hatt et kamera på tverleggeren og ned, så hadde nok den venstre støvelen brutt linjo, altså at det da ser ut som at han har en fot på streken, men det som greia at den foten har forlatt gresset, så han har aldri foten på streken. Så det sånn, det 0,01 sekunder, men det en riktig objektiv vurdering.
Og det litt morsomt det her, for Real Madrid, de hadde en vanskelig kamp for ikke så veldig lenge siden. Jo, de slo Sevilla, og da hadde de igjen bare Girona, Rayo Vallecano og Cadiz før vinterpausen, og jeg sa at det blir jo 9 greie poeng. Og de har ikke klart å ta en 3-poenger I noen av de foreløpig. De har spilt uavgjort mot Girona, tapte mot Rayo og møtte altså Cadiz. Det blir vel torsdag der da?
Gjør det. Nei, altså, her det verdt å nevne også at Andoni Iraola blir jo faktisk utvist, altså treneren til Rayo Vallecano, så de avslutter jo oppgjøret her uten treneren på benken også, så altså, Rayo Vallecano tar skalper altså, av disse store klubbene. Altså, I fjor så var det jo Barcelona som tapte på Vallecas, og denne sesongen her så det Real Madrid. Jeg la meg imponere altså, at de på en eller annen merkverdig måte klarer å tvinne ut sånne resultater mot de klubbene her, til tross for at det en klubb det stormer mye I, og så må jeg vel kanskje, for å sitere Petter på Discord, så altså, at Alvaro Garcia ikke, etter rapportene, I denne 55-manns pre-list-troppen til Luis Enrique for dette mesterskapet I Midtøsten, det er for meg en kjempestor gåte. Altså den sesongen han har levert, og for så vidt også en del av fjoråret også, der han også var enormt god på venstresiden. Altså han er jo et angrep alene, altså han får jo ting til å skje helt på egen hånd. Han er jo perfekt å dytte innpå i typ det 60. minutt når det butter litt imot, og han kommer til å skape ubalanse alene. Han har alt det jeg prøvde å innbille oss at Adama Traoré var for Barcelona, og mer til.
Men altså, en ting er jo at du også kan hive han inn på når du butter litt imot i håp om liksom å få noe ut av venstrefoten hans og så videre, men det er jo perfekt å hive han inn på når de har tatt 1-0, og de skal begynne å bare spille, og motstanderen blir lurt til å komme høyere og høyere på banen, og så bang inn bak. Altså, han er ikke Pedro. La oss ikke gå for crazy i vår omtale av Alvaro Garcia. Men det er mye likt, og han kan tilby det i 2022 som Pedro kunne bjuda på i 2010 og 2012. Og han skårer jo mål i dag. Altså, han skyter altså så hardt at Thibaut Courtois ikke klarer å stoppe ballen. Altså, han får endret retning, men han klarer rett og slett ikke å stoppe den. Og han framprøver jo også straffesparket, og heldigvis for de patrons som fulgte den blinde høna som finner korn iblant, framprovoserte gult kort på Dani Carvajal også.
Rayo Vallecano er på 8. plass. De har nå 3 strake seire i La Liga, og det inkluderer borte mot Sevilla og hjemme mot Real Madrid. Real Madrid trakk for øvrig tidligere i dag Liverpool som sin motstander i Champions League. Var det det verste de kunne trekke?
Det var vel PSG, kanskje. Ja, jeg tror kanskje PSG hadde vært hakket verre, med tanke på at PSG ser like sterke ut som de pleier, i den grad man kan måle de utifra den liga målestokken, da de er i utgangspunktet fullstendig overlegne og har 70% av lønnsbudsjettet til hele ligaen. Ja, det var det vel Javier Tebas som bjeffet om når Superligaen var et tema her for noen uker siden. Men også fordi jeg synes, altså ja, Liverpool slår tilbake igjen og vinner på Tottenham Hotspur Stadium, og de har slått Manchester City tidligere denne sesongen, men at de har tatt et steg tilbake snarere enn et steg fram siden forrige gang de møtte, synes jeg er liksom ganske åpenbart. Og så er det også det mentale overtaket som Real Madrid har nå, med finaleseier i 1. juni, finaleseier i 2018, slo de ut i 2021-sesongen og tok vel førsteplass når de var i gruppa i forrige gang de møttes i Champions League. Og det er sånn sett å fire innbyrdes på rad der Real Madrid har tatt de. Det sitter nok litt i huet på Liverpool-spillerne.
Da går vi til Real Sociedad Valencia, som endte 1-1 på Anoeta. Der tok altså Real Sociedad ledelsen i det 10. minutt, og så fikk de Elustondo utvist i det 14. Og så kom utligningsmålet til Valencia i det 25. Og da skulle en kanskje tro at Valencia skulle ta dette her hjem, men de skåret ikke flere mål, og det var vel Real Sociedad, og spesielt Sørloth, som var nærmest scoring. Sørloth hadde 2 gigantiske sjanser mot 11 Valencia-spillere.
Ja, du sier 11 da, men Marcos André startet jo for Valencia, så det er jo som 10 å regne egentlig.
Riktig.
Nei, men du har rett, men altså, hva skal man si for noe? Altså, Real Sociedad, jeg er mektig imponert over det de får til, da. Altså, nok en gang den sesongen her, det er noen skader, det er noen spillere som kanskje mangler, men de har så dominans selv med en mann mindre på banen, altså i hvert fall fysisk. Valencia, de har, altså det er veldig rart, altså sånn egentlig, fordi, og det er ikke meningen å være morsom, men det er faktisk sånn det er blitt, at Valencia under Gennaro Gattuso er sometimes maybe good, sometimes maybe shit, altså. Det er virkelig sånn de er, og det er sånn de framstår i den kampen her, så er de shit egentlig. De får ingenting til å stemme. Jeg synes de har noen gode angrep og noen gode framstøt, og den scoringen til Samuel Lino er oppriktig talt etter et godt angrep, synes jeg. Men de henger i tauene, altså. Og det er bare marginer som gjør at... Altså, det er en av de sjansene Sørloth bommer på, der han liksom står og ser liksom helt sånn... Er det mulig? Er det mulig at jeg klarte å bomme her? Du ser bare at han nesten ikke klarer å forstå det selv. Og det, jeg håper bare veldig for Sørloth sin del at ikke han kommer inn i en sånn periode nå hvor han begynner å bli usikker, og han begynner å liksom, at han begynner å miste litt selvtillit da, for han har liksom, det virker som han har hatt litt for vane å gjøre det, at når det butter imot så faller han litt igjennom, så jeg håper han slipper unna det nå.
Chris Robin Eriksen skriver, de skårer ikke mange mål enda, men de kåres stadig vekk til man of the match. Er de verdsatt høyt av de som gir ut banens beste prisen, eller er de bare jævlig gode, Sørloth og Jorge Playa?
nei, for jeg synes i hvert fall Jorge Playa har vært god, altså han er jo kjempegod i det oppbyggende. Sørloth er jo ofte, altså han er oppspillspunkt og således, og så er han jo veldig synlig. Og jeg vil jo tro at det er veldig mange av disse som deler ut kampens beste spillere også tenker at den spilleren som er mest synlig er den som har påvirket kampen mest, og er derfor most valuable player, som det har blitt nå etter at Budweiser ikke lenger er hovedsponsor, og dermed det ikke er king of the match.
Et spørsmål også fra Geir Halvor Kleiva. Hvis Gattuso kunne ha hentet to av sine gamle lagkammerater i sin prime og bruker dem, hvem tror vi han hadde gått for? Og da kan jeg jo... Han spilte aldri med Cavani, sant?
Nei, han spilte aldri med Cavani, men han har jo spilt mot han, tror jeg.
Men Shevchenko da? En sånn nei hadde han hentet.
Ja, altså, insinuerer du at de trenger en målskårer?
Ja, det gjør jeg.
Ja. Spilte sånn
med Kaká, da? Men de trenger mye. Ja. Men de trenger mye. Han spilte ikke han med Nesta.
Jo, jeg skulle si Nesta. Jeg skulle si Alessandro Nesta selv. Jeg skulle si Nesta og...
Spilte sammen med Maldini også.
Men ikke i primen til Maldini da?
Nei, det var, han var godt oppi. Han var vel, ja, 32-33-ish Maldini.
Ja. Ja. Jeg går for en La Liga-kjenning, jeg. Jeg går for Nesta, som ikke er La Liga-kjenning, og Clarence Seedorf, som er La Liga-kjenning. Jeg tror de kunne ha hatt bruk for en sånn dynamo på midten, som også får ting til å stemme. De har folk som løper på midtbanen, men det er få som får det til å stemme.
Ja, jeg tar på min nisselue og sier at hans lagkamerat fra tiden er Perugia, Petter Rudi, han hadde vært god i Valencia.
Real Sociedad har dått ned på 6. plass, mens Valencia er på 11. Men A-poeng med 12. plassert Mallorca. Vi må ikke glemme det. Vi må snakke om det andre laget med norske representanter, altså Jorge Playa, som spiller for Celta Vigo. De tapte hjemme for Osasuna med 2-1, to mål av Chimi Avila for Osasuna. Men hva er det vi skal kalle han nye treneren til Celta Vigo? Er det Carvalhal?
Ja, det er riktig.
Carvalhal, som har tatt over for Codet. Bare sånn, for å ta det først. Codet fikk altså sparken i november, som jeg tippet. Og det er fordi at Celta Vigo har en november-tradisjon, ikke sant, for å sparke trenere. Så 3 år på rad, så sparket de en trener i november. Og Codet var jo da en trener som ble ansatt i november som følge av en trenersparking der. Codet klarte faktisk å bryte tradisjonen ved å overleve november i fjor, men restarta tradisjonen ved å få sparken i november i år. Så det, ja. Det måtte bare komme. Men hvem er Carvalhal?
Det er den ukjente broren til William Carvalho og Daniel Carvalhal.
Nemlig.
Ja, men det... Carlos Carvalhal, han har trent sikkert det folk husker han best for. Han trente Swansea i en periode i Premier League, og han ble veldig kjent for at han hadde veldig mange sånne rare anekdoter og ordspill og eksempler som han brukte om henne og om henne og fikk journalister til å le. Sånn humørspreder er det jeg har funnet ut av ham, og de gangene det lille jeg husker av ham i Swansea, så husker jeg han som en sånn humørspreder. Så det er den kjappe analysen på han. Men kan jeg komme med en liten faktaoppdatering, sånn at vi alle sammen er klare over det?
Mm-hmm.
Jeg intervjuet jo Jørgen Strand Larsen, Jorge Playa, nå nylig. Og han er klar over at han kalles Jorge Playa. Han er klar over at det kallenavnet har blitt en greie. Og han er blitt såpass klar over at det har blitt en greie at andre spillere i Celta Vigo-garderoben har spurt han om det. For de har sett at dette har blitt et kallenavn. Så vi har klart å påvirke det nå, at han har blitt Jorge Playa også blant Celta Vigo-spillerne.
Det får meg jo, hvis jeg driver og spør han om det er en greie, så har jeg jo antagelig ikke tatt i bruk enda, men det må jeg gjøre snarest.
Ja, nei, de har vist begynt å kalle han det nå, slik jeg forstod det i hvert fall. Men Fran Beltran og Viljot Svedberg, det er de to som har, som jeg kan navngi som spillere, som har prikket ham på skulderen og spurt, hei du, er dette her det vi skal kalle deg? Og, det, og sånn har det vist blitt litt grann nå. Han synes det er dritkult, så vi må bare fortsette å gjøre det.
Et poeng på de siste 6 seriekampene nå for Celta Vigo, så det er tunge tider for Playa og Aspas og gjengen.
Men altså, nå det skal ikke spilles nok kamper til at det faktisk er mulig, men vi skal tilbake igjen til han litt senere, men det er jo altså en trener som har vært i en klubb i under en måned nå, før han ikke er i den klubben lenger. Hadde det blitt spilt nok kamper, så tror jeg Carlos Carvalhal hadde en nytt samme skjebne. Jeg har null tro på at han er riktig. Altså, jeg har ikke inngående kjennskap, jeg har ikke giddet at vi bryr med det heller, men jeg lukter lunto når jeg ser den CV-en hans, altså. Altså, han har trent 21 klubber slash landslag, og den, kall det, altså den der den nedadgående kurven som han har hatt med tanke på hva slags type klubber det er også, det antyder for meg at her er det enten noe sånn der agenttjeneste fra presidenten til Celta Vigo som har mistet det fullstendig, Carlos Mourinho. Enten så er det det, eller så har de bare bestemt seg for at nei, vi må ha en portugiser for å tilkalle fans i naboregionen. Altså det, Vigo ligger jo veldig nærmere den portugisiske grensen. Men altså, etter Swansea da, det han jo ikke, han var jo ikke en knallsuksess der. Det er Rio Ave, Braga, ok, men så Al-Wada har vært å hente seg noen penger i Midtøsten. Og så er han liksom inne for Celta Vigo nå. Og du skal ikke se bort ifra, jeg håper at jeg tar feil her nå for Jorge Playa, nå har du smittet meg, Jørgen, eller Jonas, Jorge Playa, jeg håper ikke for hans del at Carvalhal er en sånn type som skal slikke portugiserne sine opp etter rassen, for nå skriver Marca at Gonzalo Paciencia ser ut til å starte neste kamp.
Ja, det var den store frykten det. Men vi kan jo, altså, i stedet for å snakke om jeg vet ikke om vi skal gå videre, Magnar.
Nei, vi skal snakke mer om Carvalhal.
Skal vi det, ja?
For jeg vet ikke, la oss stikke den her oversikten til Pedrito Numeros om portugisiske trenere i Primera.
Ja, nei. Den må vi ta.
Ja, ok, da har Petter lest den, men her er det. Av 11 portugisiske trenere i Primera Divisjon, så har bare 3 klart å stå en hel sesong. Hvem da, Jonas?
Ja, Petter har lest den, ja. ja. José Mourinho er vel en.
Yes.
Portugisiske trenere som har stått en hel sesong, hvem kan det være?
Du har noe en fra din egen klubb.
Ja, Espirito Santo.
Riktig.
Og da er siste, kan det være Sa Pinto eller noe sånt da? Nei,
nei, vi skal tilbake til klubben til Mourinho.
Altså en i Real Madrid da, en portugiser som har stått. Oi, Carlos Queiroz?
Yes, han fikk en sesong.
Ja, det må ha vært en sesong på dagen i så fall.
38 seriekamper fikk han.
Ja, ikke sant?
Så der har du den portugisiske trenerhistorikken i Primera Divisjon. Men har du lyst til å snakke litt om Osasuna da, Jonas? Siden de er på femte plass. Bare poeng bak Real Betis og Atletico. Og møter Barcelona på El Sadar tirsdag kveld.
Ja, altså, først og fremst så må vi jo bare ta... Den første scoringen til Chimi Avila er jo... Altså, det er så Chimi Avilask som du får det.
Stillestående fra hjørnet av 16 meter.
Stillestående
Kline
tåspiss.
Kline den lengste hjørnet.
Det var tåspiss og twerking. Det var helt fantastisk.
den,
akkurat sånn jeg ville se det.
Og den headingen han hadde, den kom også fra en viss distanse, så der brukte han tyrenakken sin.
Altså, ja, Jimmy Avila, Jimmy Avila og tåspiss, jeg ser for meg at det brukes til to ting. Den første så vi på søndag, den andre er å sparke til bussen når han ikke rekker den.
Så min rundenspiller nominasjon, det er Jimmy Avila. Og nok sagt om det. Vi hoppet nå videre til Villarreal Mallorca, som altså endte 0-2 på Ciutat de Valencia. For 4 år siden så brukte Villarreal 50 dager på å reversere et trenerbytte, da Calleja først fikk sparken i desember, men ble reansatt i januar. Den operasjonen tror jeg ikke de kan gjenta samme hvor mye de vil ha Emery tilbake for sett igjen.
Åh. Er det mulig?
Det kan jeg bare få ta en morostatistikk. Villarreal hadde her 72% ballbesittelse og tappte altså 2-0 for Mallorca. Og mot Lech Poznan hadde de 73% ballbesittelse og tappte 3-0. Og nye Pedrito Numeros stats. Lag som har hatt mest ballbesittelse så langt denne sesongen har 48 seire og 49 tap.
kan jeg, før Petter skal få lov til å si hva han mener, så må
jeg kan bare ta en ting til. Setien har som primære trener flere tap enn seire. Han har 67 tap mot 66 seire. Og han er den første Villarreal-treneren som taper sine 2 første La Liga-kamper. Så spørsmålet er Setién en bra trener?
Vet du hva jeg frykter nå?
kan jeg bare si det først, Petter? Du skal være, altså, Setién skal være fryktelig glad for at det ikke er Christian Bragarnik som eier Villarreal. Det er alt jeg har å si.
Ja, men altså, jeg frykter at nå er vi der at Magnar hver eneste episode kan komme med sånne negative tweets om Villarreal i et sett igjen.
Det kan fort skje, men det kommer jo litt an på hvordan de faktisk gjør det. Dette er jo bare observasjoner av fakta.
Ja, men vet du hva? Sånn underliggende, helt enig med håper jeg, alt som blir sagt, at det ser ikke bra ut. Jeg var litt sånn flåset i den tweeten min om at Europa League-troféet til Emery snart er glemt, når jeg ser at han spiller ball i hatt med Manchester United i Premier League samtidig, bortimot så at Villarreal Scudetto og han er i ferd med å synke med nødkaptein sett igjen ved roret. Men jeg synes han har et poeng som er valid og greit når han blir, altså han blir spurt etter kampen der, hva synes du om at det allerede nå kommer kikke, vet jeg, ja, rop fra tribunen? Og det stemmer jo, det kom det fra. Og så har det blitt sagt fra noen at det er Valencia-supportere som har lurt seg inn der for å skape litt dårlig stemning om at de spiller på Levante sin hjemmebane som ligger i Valencia. Men det er misnøye med hvordan starten er. Men det er to ting som jeg biter med merke i. Det eneste der er at han har sagt at de har knapt hatt en vanlig trening. Han kommer inn midt i sesong, han tar over 2 dager før de skal spille mot Hapoel Beersheva, og så er det kamp igjen på søndag, så er det kamp igjen på torsdag, og så er det kamp igjen på søndag. De har knapt hatt trening. Han har ikke fått lov til å komme med noen innspill til hvordan han ønsker å spille fotball med. Det får de vurdere han på etter det mesterskapet som blir spilt i november og desember, når han har fått muligheten til å endre laget. Samtidig så er det også riktig som Pau Torres sier, at den spillerstallen som Villarreal har nå er skreddersydd til Unai Emery fotball. Det er han som sammen med sportsdirektør og sønnen til presidenten har håndplukket Etienne Capoue, håndplukket Juan Foyt, håndplukket Giovanni Lo Celso for at de skal spille på nøyaktig den måten, og så har Kike Setién bare tatt over det, og i hermetegn fått det i fanget. Det er liksom formildende omstendigheter som må med, men 100% alt for dårlig start, og det ser ikke bra ut.
Min lokora er fra denne kampen, og det er en statistisk lokora. Mallorca har skåret 12 mål så langt i La Liga, og ingen av dem med høyre. 8 har kommet med venstre, 4 med HV. Det er gøy. Tenkte at neste kamp vi kunne ta litt om er Valladolid Elche. som altså endte med 2-1 til Valladolid. Hvem er det som teker over Elche nå etter at Jorge Almiron er den første andre som får sparken derifra denne høsten?
Jeg har tre tips. Det blir en, jeg får høre. Det blir enten Francisco som kommer tilbake igjen. Å nei, det var vist ikke lov det. Fran Escriba, som alltid en sånn mann som blir tatt opp av hatten. Eller så kommer Bragarnik til å ty noe sånt som Mariano Campodonico, og han vet jeg kun hvem er fordi jeg gikk systematisk til verk for å finne ut hvem som trener laget som endte sist på nivå 2 i Argentina. Han trener Sacachispas fotbollklubb, de kom sist på argentinsk nivå 2. Det tipper jeg neste kanin opp av hatten fra Borganik.
Ja, jeg kommer med to navn jeg da.
Du får være seriøs du da, Jonas.
Jeg skal være seriøs, faktisk. Og det ene navnet som blir ikke overrasket, Pepe Bordalas, det er det ene navnet. Han har sikkert veldig mye han har lyst til å svare på, og veldig mange kritikere han har lyst til å motbevise, og veldig mange pressekonferanser han skal være pottesur i fremover. Det er det ene. Og så er det andre som er litt mer bragarnisk, og det er Sebastian Becacece. Det er gamle treneren til Universidad de Chile. Han var assistenten til Jorge Sampaoli. Og har vært en type som har gått litt på vandring i søramerikanske klubber. Og jeg tror han er representert av Bragarnik og har vært nevnt som en mulig Elche-trener før. Så det ville vært typisk om ikke han får en mulighet nå. Og hvis du tenker deg hvordan Jorge Sampaoli ser ut, med håret som altså ikke har hår og skjegg og sånn, så er Becacece rake motsetningen, med langt flagrende hår.
Jeg tar med litt informasjon på slutten da. Det er jo Sergio Mantecón, som igjen da kommer til å være midlertidig trener frem til Bragarnik bestemmer seg, og ifølge La Información, som er lokalaviser rundt Elche der, så er det tre navn som blir nevnt. Det er José Bordalás, og det er også Joaquín Caparrós, som visst nok er de to de liker mest, men som visst nok er vanskelige alternativer, og så er det Paco López som fremstår som favoritt per nå.
Det er verdt å nevne at Elche fortsatt ikke har en eneste seier. De har 4 poeng etter 13 seriekamper, og da minner jeg om at Córdoba, Granada og Malaga er de som har prestert de verste primærsesongene etter millennieskiftet, med 20 poeng hver på 38 kamper. Den kan bli utfordret av Elche denne sesongen.
Er det Carlos Clerc da, som er nå like før han har 38 seriekamper på rad uten seier? Kan han 35 eller noe nå? 34-35 kamper uten seier på rad?
Det er snart en hel sesong da, altså.
Ja, riktig.
Jeg vet ikke om han spilte den da.
Jo da.
Ja, ok.
Jo,
da bønner han å nærme seg for alvor. Dette var for øvrig Valladolid sin tredje strake heimeseier. Da gjør det ganske sterkt ut fra forventninger og forutsetninger. Ligger helt oppe på 10. plass. Martin André Hansen skriver, Jonas, hvor lenge blir Gonzalo Plata i Valladolid? Ja. Er Mestalla neste stoppestad? Og der må jeg bare få lagt til at Gonzalo Plata hadde 2 målgivende i denne kampen. Han er 21 år og kommer fra Ecuador og ser jo helt strålende ut.
Ja, han er... Han tror jeg... Så ikke jeg... Altså, jeg vet jo ikke så fryktelig mye om dette, om hvem som skal være med i den der troppen til Ecuador, til det der mesterskapet i Midtøsten, men han er nok selvskreven, der regner jeg med, og han kan fort bli en sånn som man snakker om i etterkant av det. Altså, han...
Er de kvalifisert?
Ja.
Ja, de er...
Og så holdt de på å bli diskvalifisert, men de klarte seg vel så vidt.
Ja, de klarte seg akkurat. De hadde jo spilt med en kolumbianer i en eller annen kamp. Ja, det er en lang historie. Uansett, Gonzalo Plata er helt fantastisk, altså. Det er... Han er det man på engelsk vil kalle det et live wire. Han får ting til å skje. Jeg synes Valladolid er litt sånn halvgrå med noen morsomme innslag. Moncho blant annet synes jeg er gøy. Men Gonzalo Plata er alt for god for dette Valladolid-laget. Han kommer til å spille for ja, Villarreal, Sevilla, Betis, Atletico Madrid neste sesong.
Bitte lite fun fact der. Gonzalo Plata er den andre spilleren i La Liga-historien som har et etternavn som på spansk er et kjemisk grunnstoff som har et atomnummer. Plata er jo sølv på spansk. Den andre er Fernando Hierro, og Hierro på spansk er jo stål.
Ja.
Nei, jern.
Er det jern er det. Mm.
Getafe Cadiz endte altså 0-0. Ikke så veldig mye å snakke om i løpet av 90 minutter, men de 10 overtidsminutterne skjedde jo faktisk en hel del. Men altså, det var 3 røde kort. Jeg så ikke kampen, så det første jeg så var liksom bare oppsummering på sånn, ja, en fotball-app. Og når jeg så at det hadde kommet 3 røde kort så sent i kampen, så tenkte jeg at det hadde vært et masse slagsmål eller den slags, men det var jo ikke det. Det var jo bare...
Nei, det var ikke det.
Tradisjonelle røde.
Ja, altså, gule, ja. Gaston Alvarez får jo rødt kort for å ta ballen med hånda, og dermed si, frata Cadiz en stor målsjanse. Og det som er mest komisk er jo Porto. Han protesterer på seg sitt andre gule når han... Altså, han hører ikke etter når dommer liksom gir beskjed om at du må stå der og der i muren, og så står han og protesterer, og så må han liksom gå kanossa gang, jeg vet ikke om det er riktig, men walk of shame i alle fall, og Cardis-fansen som reiser bare roper tonto, tonto, idiot. Og så er det Luis Hernandez som får 2 gule, som du sier, og begge var for albuer.
Ingen lag har så mange 0-0-kamper som det disse to har. De har 3 hver, inkludert denne. Roar Mescarre er påpeker at Cadiz bare har tapt 1 av sine siste 8 La Liga-kamper. Hvor glad blir Jonas av det, egentlig? Vel, vi har ikke tid til noen Jonas-rant i dag, så vi går til Girona Athletic, som ikke det i vår siste... Jo, det må det bli. Ja. Det endte 2-1 til Girona, og Athletic, som jeg nevnte, har bare 1 seier på de siste 6 kampene. Er dette det sanne Athletic? Vart med lurt av en slags boost i starten av sesongen?
Jeg begynner å frykte det, altså. Jeg begynner å frykte litt at det der Athletic-toget som alle satt på mot Elche og Almeria og Cadiz, der kanskje i litt større grad var... Liksom med fasit i hånd, det var vel kanskje Cadiz og Almeria og Elche som ikke var så veldig gode i de kampene der. Men jeg ser jo et lite sånn der fellestrekk her da, for de svake resultatene til Athletic der, det er jo, det går jo i ett med at Ikedemonia inn har vært ute med skade. Jeg synes han fortsatt framstår som fryktelig undervurdert. Ikke i Alvaro Garcia-kategorien, men når han er ute, så er det er et eller annet som mangler der. Det er han som sitter på kløtsjen der, som ikke er, de klarer ikke helt å erstatte han.
Synes, for å ta hjemmelaget her da, altså, Girona synes jeg tidligvis ser fryktelig sterke ut, men jeg synes de kan legge vekk det der jævla cheerleader-pisset sitt før kamper, hvor de skal drive og ha masse tull og fjas med en sånn der franchise møkkalag, og så er det 2 spillere som skårer. Det er David Lopez og Ivan Martin, som begge to høres ut som sånn der Poo Evolution Soccer Regions fra gamle Master League. Altså, skal de ha en fotballklubb, så får de bygge det på en ordentlig måte, og ikke kaste seg etter det Manchester City har orkestrert dem til å bedrive. Jeg er møkla i Girona, selv om de er egentlig ganske gode. Så begynn å oppføre dere som en helt vanlig jævla fotballklubb. Vær så snill. Sånn, der kom ranten.
Ja, det blir bare plassert litt sånn randomly rundt omkring der det bare er sånn for å få plass.
Jeg måtte fyre meg litt opp i dag.
Skal vi kåre runden spiller? Vi har nominert Godelj. Jeg tror det er Godelj og ikke Godelj.
Også, i Spania så sier de Godeli og Godeli, det er veldig mye forskjellig der.
Jeg tror det sier Godeli for at de ikke klarer å ta den J-en på slutten eller et eller annet sånt, jeg er ikke helt sikker, altså for J-en der så blir det mer sånn så, men jeg sjekker det på Forvo, Godeli sa jeg der, og Edgar Gonzalez er nominert, og Chimi Avila.
Altså, du sitter her nå og spør, du har nominert Chimi Avila, Magnar. Du sitter og spør meg og Petter om hvem er det som skal vinne dette her. Ja, det er ganske åpenbart.
Ja, sier Chimi Avila.
Ja,
begge to.
Ja,
altså. Ja. Mm-hmm. Selvsagt. Og når ryker jeg til leddbånden neste serierunde.
Det skal ikke se vekk ifra, men nå har ikke de runden spiller kåringene mine lidd sånne stygge skjebner som i 1920-sesongen. Ja. Så den forbannelsen der er brutt. Den er brutt. Din lokorer da, Petter, hadde nær sagt Jonas.
Ja, jeg kan ta den så fort som mulig. Altså, vi har jo fulgt ganske tett med på José Antonio Caro i løpet av denne sesongen her. Altså, José Antonio Caro har jo da han har spilt 14 kamper, var inne i sin 15. nå.
Hvem spiller han for, Jonas?
Han spiller for Burgos på nivå 2 i Spania. De møtte Tenerife i det oppgjøret her. Og,
kan du gjenta uttalen på det laget?
Tenerife.
Takk.
Ja, det er ikke Tenerife, Tenerife. Uansett, han sto jo da ansikt til ansikt med en rekord i det at han ikke hadde sluppet inn noen ting enda. I det oppgjøret her så måtte han gi tapt for aller første gang i sesongen i det 79. minutt da Eladi satte ballen i mål på straffe, riktig nok. Det betød at etter 1276 minutter så hadde José Antonio Caro sluppet inn for første gang denne sesongen og satte en ny rekord i La Liga-sammenheng hvis vi tar både Primera og Segunda. Og rekorden, det var Abel Resino som hadde fra 90-91 sesongen da han var keeper for Atletico Madrid, og rekorden ble slått med ett minutt. Ett minutt vant Caro med. Så alle elsker Caro, og vi elsker Caro i La Liga Loca.
Da kan vi tippe. Forrige kamp vi tippet på var Real Betis Sevilla, som endte 1-1 med Navas sitt selvmål som åpnet det ballet. Jeg hadde 2-1 med Iglesias som første målskårer. Petter hadde 1-2 med Lamela som første målskårer. Og Jonas hadde 4-0 med Alex Moreno som første målskårer. Null poeng på samtlige av oss igjen. Totalt har jeg da 16, Petter har 15 og Jonas 4 poeng. Og vi gir oss ikke med Real Betis. Neste kamp er nemlig Valencia, Real Betis. Torsdag klokka 20. Der sier jeg 1-2 og Canales. Petter?
Der sier jeg 2-0 og Samuel Lino.
Oi! 1-1, sier jeg da. Faen, jeg er sånn spil. Altså, jeg går for Alex Moreno igjen, jeg. Prøver en gang til. Både Iglesias og Fekir er jo... Eller Fekir er suspendert, så da må jeg gå for noen andre. Jeg tror Betis går først og Valencia utlignet.
Da runder meg av. Nok en gang har jeg glemt å reklamere for Patreon. Det må jeg lære meg. Patreon.com/LaLigaLoca. Det har jeg glemt. Men nå var det nevnt. Og så sier vi stopp der. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Hadde da...